mikä se on semmoinen 2 kertaa Viron kokoinen alue, jossa asuu kuitenkin vähemmän ihmisiä kuin Tampereella. Ja siellä kun nainen on raskana, niin nainen, joka haaveilee ehkä pääsemässä joskus äitienpäivänä presidentinlinnaan, niin voi joutua matkaamaan synnytykseen jopa 500 kilometriä. Hannele Pokkaa, silloin kun sinä siirryt maaherraksi, niin miten pitkä matka sinulla oli tuonne? Oli laskettu aika käsin.
No ei ollut kuin 20 kilometriä kotoa Rovaniemen keskussairaalaan, mutta samaan aikaan siellä oli kyllä synnyttäviä äitejä, muun muassa enontekijöiltä, ja heidän oli pitänyt sitten lähteä huomattavan ajoissa asumaan Rovaniemelle tuttavien luokse, koska ei voinut ottaa sitä riskiä, että tilanne tulee päälle, kun ollaan autolla ajamassa sitä 500 kilometriä kohti Rovaniemeä.
No tämä karismaattinen ääni, joka on hankkinut elämän kokemusta niin kansanedustajana, ministerinä, maaherrana kuin nyt sitten ympäristöministeriön kansliapäällikkönä, jo kertoo, että Lappihan se on se alue, joka on Viron kokoinen. Ja tämä Lappi, se haluaa rakentaa elinkeinoelämän tulevaisuutensa luontomatkailun sekä, voi olla, jos syklit tässä muuttuvat ja kehittyvät, niin kaivannaisteollisuuden varaan. Mutta miten se on oikein mahdollista ajaa 2 rattailla ja mihin rakoon tässä vielä mahtuu porotalous? Tätä tässä ihmetellään Kainuun Aatelisen kanssa. Tervetuloa myös Asko Suikkanen, olet professori Lapin yliopistosta. Viime vuonna metallimalmeja louhittiin 70 miljoonaa tonnia Suomesta. Mutta vuonna 2008 vain 4, niin on tässä valtava nousu. Onko Suomesta tulossa nyt Euroopan johtava kaivosmaa?
No, tämä on hyvin mielenkiintoista, mitä tapahtuu. Että jos ajatellaan 20-luvun lopussa, Suomi oli Ruotsin ohella niin kuin johtavia Euroopan kaivosmaita. Ja silloin tapahtui tämmöinen katkos. Nyt on uusi selvä buumi alkamassa. Ja jos ei nyt ihan muistuta kultaryntäystä, mutta hyvin huomattava ja merkittävä, jonka vaikutuksia on arvioitu merkittävinä ja merkittävästi muuttavan Lapin tulevaisuutta.
Vaikutukset on arvioitu merkittäviksi. Joo, 4000 uutta työpaikkaa tässä nyt olisi tarjolla. Oikein jättipotti ja 10 miljoonia verotulot kunnille ja varmaan 100 miljoonia valtiolle, jos oikein hyvin käy. Hannele Pokka, löytyykö tuolta valtionhallinnosta 6 oikea lisänumeroa?
No, valtionhallinnon rooli tässä
kaivosteollisuudessa
on ollut aika mielenkiintoinen, että muistan kyllä senkin ajan, jolloin kauppateollisuusministeriö ilmoitti joskus 80-luvulla, että kaikki Suomen valmiit on löydetty ja kaivostoiminta loppuu, että se on kuoleva ala ja koulutuskin lopetettiin. Että näin tässä ei nyt olla
menty. Yhden totuuden maassa aina yksi asia kerrallaan.
Mutta se reaalimaailma, minkä takia näin on, että Lapin malmeja suurella innolla suuri joukko ulkomaisia yhtiöitä haluaa hyödyntää, niin sehän löytyy sieltä Lontoon pörssistä ja muualta, missä mineraalien hintoja arvioidaan, että silloin kun mineraalien hinnat on kilpailukykyisiä, niin silloin se kaivosten avaaminen kannattaa, ja ainakin tällä hetkellä näyttää, että Aasian talouskasvu on niin voimakasta, että mineraalien kysyntä maailmalla niin kuin sinne suuntaan koko ajan kasvaa. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että kun Lapissa kuitenkin on näinkin monta kaivosta jo avattu, niin siihen 2 kertaa Viro tai 100 000 neliökilometriin on sitten kuitenkin vielä ollut tilaa kaikille toimijat. Pahempia konflikteja porotalouden tai matkailun tai kaivostoiminnan osalla ei ole ollut, vaan nämä asiat on voitu etukäteen selvittää.
Ja kenen leipää syöt sen lauluja laulaa?
No ehkä siihen on auttanut se, että meillä on kuitenkin aika edistyksellinen ympäristölainsäädäntö.
Ottaa kiinnostavaa kyllä, että miettiä, jos tämä näin menee sykleittäin ja kiitos Intia ja Kiinan, niin miten tämä mahtuu sen kestävän kehityksen raamiin? Lapin luonto luo outoa taikaa, se on kaunis ja korvaamaton. Rinne tunturin kauaksi hohtaa, ruska loistossaan kuin satu on.
Paitsi että oikein hyvin laulettu, niin tuo on hyvä kysymys, että siitä voidaan vähän nyt puhua.
Niin, hyvät ihmiset.
Tässähän yksi sellainen muutos, joka maalaamatta nyt mitään tummia pilviä taivaalle ja liittyy tähän kestävään kehitykseen. Että tällä hetkellä on nähtävissä, että Kiinan valtion strateginen merkitys kaivannaisteollisuudessa globaalisti kasvaa. Ja Kiina tällä hetkellä ostaa afrikkalaisia, etelä-afrikkalaisia tai etelä-amerikkalaisia kaivoksia. Ja silloin, jos tämmöinen suuri toimija, globaali toimija ottaa strategisen aseman kaivosteollisuudessa, niukoista resursseista voi tulla hyvin nopeasti kalliita ja niukkoja. Ja tämä kilpailu tulee tässä ilman muuta valtavasti kasvamaan tulevaisuudessa. Ja Kiinan rooli tulee erittäin merkittäväksi.
No tässä nyt arvioidaan sitten näiden kanadalaisten, ruotsalaisten ja ja norjalaistenkin pörssiyhtiöiden intressejä ja sillä pitkällä kehityksen, kestävän kehityksen syklillä, että mihin me oikein voimme luottaa ja mikä tässä valtion rooli voisi olla. Aivan kuten sanoit Asko Sulkkonen, professori Lapin yliopistosta, niin Kiina kaivaa kobolttia Kongosta ja kuparia Sambiasta. Kiina puolestaan tuottaa puolet indiumista, jota käytetään meidän kaikkien kännyköissä. Ja tämän hinnat on moninkertaistunut, että tätä indiumia riittää ehkä 10 vuodeksi. Indiumin, tämäkin voisi olla kuin heavy rock-yhtiö muuten nimeltä, indiumi. Mitä tämä riittää 10 vuodeksi? Vuonna 2005 alkoi raju nousu metallien käytössä ja tuttua on meille kaikissa meidän kodeissa on kahvinkeitin. Sieltä löytyy kuparia ja sähkö- ja vesijohdosta löytyy kuparia ja kultaa on toisilla sormissakin, killuttimia, kalluttimia, tuolla ainakin on Hannele Pokalla on kaunis kultasormus.
Juristisormus.
Suomen Pankin holvissa on kuulemma 49 tonnia kultaa, mutta Portugalin holvissa 323 tonnia. Kultaa, mutta ei mennä nyt näihin Portugali-paketin höttäköihin, vaan kysytään kuuntelijoita, että miten se Lapin luontoimaako kestää? Sinä, joka tykkäät lähteä Pallakselle hiihtämään, niin mitä sinä ajattelet siitä, jos siellä on avolouhuksia ja kaivostornia nähtävissä?
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Se faktapuoli, kun ajatellaan Lapin maaperän hyödyntämistä, että Lapissahan on Suomen suurimmat luonnonsuojelualueet, kansallispuistot ja naturakohteet ja oikeastaan mitään asioita Lapissa ei voida elinkeinotoiminnassa tällä hetkellä suunnitella niin, ettei siinä ole joku naturaalue vieressä ja niillehän yleensä ei saa mennä niin, että jos tuohon Pallas-kysymykseen miettisi, että miltä se niin kuin näyttäisi, niin tuskin semmoista tilannetta Lapissa aivan heti tulee, että sieltä Pallaksen huipulta ensimmäisenä avolouhosta tulee näkyviin. Ne alueet on sen verran laajoja, jotka on suojeltu.
No Ylläkseltä, kun oikein kahtelee, niin sieltä voi nähdä sinne, onko se Rautuvaaran kaivostornin. Ja tuolla kun liikkuu Kainuussa, niin kyllä jos Sotkamossa Vuokatinta kahtelee, niin kyllä sieltä näkyy Talvivaaran avolouhokset on ne valtavat alueet, jos ymmärtää ja osaa katsoa. Asko Suikkanen, professori.
Niin, mä olin sitä sanomassa, että kyllähän tämä on Lapin luonnon ja tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä kysymys. Meillähän on jo, sanotaan 60-luvun lopulta 70-luvun alussa eri alueilla Suomessa puhuttu moninaiskäytöstä, alueiden moninaiskäytöstä ja siihen liittyvistä periaatteista. Meillä on hyvin monia, jotka Pohjois-Karjalaan Ruunaan kosket on klassinen esimerkki tämmöisestä. Mutta Lapissa minusta tämä joutuu nyt vähän uuteen mittakaavaan, koska tämä turismi on niin laaja-alaista ja nämä tulevat kaivokset tulee olemaan myös alueeltaan merkittäviä. Ja juuri tämä näiden alueiden moninaiskäytön takaaminen ja kaivosten suunnittelu ja toteuttaminen sillä on tietenkin hyvin merkittävää.
Onko se tällä lailla, että poissa silmistä, poissa mielestä, ei hänen nyt välttämättä sinne leville näy, eikä Ylläkselle, ellei osaa katsoa, mutta tämä tietoisuus on myös mielenkiintoista, että jos ollaanko me tässä nyt itse asiassa sahaamassa oman jalkaamme, kun me jos keskustellaan tästä asiasta, pitäisikö tästä olla vaan hiljaa, mutta pistetään ensin tätä Suomea ja Lappia niin kuin maailman kartalle, että kuuntelijat myös näkevät ja ymmärtävät, missä nämä hankkeet on menossa. Tuossa esimerkiksi siellä Itä-Lapissa Soklissa on odoteltu malminkaivuta Savukoskella. Siellä siis Urho Kekkosen kansallispuisto ja Värjien luonnonpuiston välissä on 58 neliökilometrin alue, jonka merkinnät ja aluevaraukset, eli kaava ympäristöministeri hyväksyi vuosi sitten. Norjalainen Yara International omistaa Soklin ja jalostusta on kaavailtu Kovdoriin Venäjälle 50 kilometrin päähän. Joko ratahanke on viritteillä, että saataisiin Venäjälle rikastettavaksi tämä? Hannele Pokka,
ympäristöministeriön piikkiinhän tulee näissä kaivosasioissa ympäristövaikutusten arviointi, joka kansallisissa hankkeissa, jotka siis ei ole rajat ylittäviä vaikutuksia, niin sen tekee paikallinen ELY-keskus, eli tässä tapauksessa Lapin ELY-keskus on se yhteisviranomainen, joka vastaa siitä, että se yva tehdään, jossa sitten katsotaan, mitä vaikutuksia luonnolle ja ympäristölle ja paikallisille elinkeinoille hankkeesta aiheutuu. Ja sitten jos on kansainvälisiä vaikutuksia, niin silloin tulee ympäristöministeri. Eli me ollaan mukana muun muassa tässä Kolarin ympäristövaikutusten arvioinnissa ja sitten tässä Soklissa. Ja tuohon kysymykseen, että mitä Yara aikoo, niin siihen varmaan oikea vastaaja on kaivosyhtiö, jos ne haluaa yleensä mitään etukäteen kertoa, että meillähän ei ole heidän suunnitelmistaan kovin tarkkaa käsitystä. Sen sijaan se, mistä olemme valtionhallinnossa kovasti keskustelleet ja käynnistäneet keskusteluja, ja olen myöskin puhunut teollisuudelle, että jos Suomessa näin paljon kaivoksia aiotaan aikaansaada, niin Suomenhan pitäisi olla maailmalla esimerkkinäyttäjä kaivosten elinkaarilaskelmista ja olla johtava ympäristöosaaja sen koko elinkaaren mittaan, että mitä sillä kaivoksella tapahtuu, kun se avataan ja miten se sitten suljetaan, koska kaivoksiahan kuitenkin hyödynnetään vain suhteellisen kuitenkin lyhyt aika, muutama 10 vuotta. Et minä en ole valitettavasti yhdessäkään suomalaisessa kaivoksessa käynyt. Sen sijaan olen käynyt Klondikeissa Kanadassa, siellä Pohjois-Kanadassa Alaskan rajalla, ja olen käynyt siinä Goudorin montussa, ja molemmissa niin nämä ympäristövaikutukset kyllä ovat jääneet pysyviksi, että ne on aika hurjan näköisiä alueita kumpikin.
No, jos ajatellaan tämän arktisen strategian, joka ehkä johon joskus voisi vaikka tämä pohjoinen ulottuvuuskin sulautua, joka lähinnä käsittänyt tätä Itämeren alueen yhteistyötä, niin löytyisikö sieltä rahaa jostain nyt rakentaa tälle Malmi-alueelle rata, joka menisi Venäjän puolelle Kovdoriin ja sieltä sitten Jäämerelle, Barentsin merelle? Asko Suukkanen.
No, periaatteessa kyllä, että kyllähän...
Periaatteessa kyllä.
Kyllä.
Tämä on riittää vastaukseksi tässä vaiheessa. Sitten mennään, jatketaan.
Yleensä käyttäjät rahoittaa, eli jos elinkeinoelämä tarvitsee rataa, niin ne myöskin siihen löytyvät
eli
rahaa.
Eli odotamme norjalaista pörssiyhtiöltä Yara Internationalta myös mukana ollaan. Laitamme sinne menemään joulukortti, jossa joulupukin kuva. Joulupukkiinkin palataan myöhemmin, kun soitamme tässä Terho Liikamaalle, joka on päällikkö Lapin ELY-keskuksessa. Soitamme myös puhelimella Mauri Kylmämaalle, joka oli aikaisemmin Rautuvaaran rautakaivoksessa pääluottamusmiehenä, nykyinen matkailuyrittäjä. Sitten kohta soitamme tuonne Kittilään, jossa on kunnanjohtaja Anna Mäkelä. Mennäänkin tässä Kittilään siis siellä, jonne pääsee lentämällä. Ollaan nyt sitten Koininen kaakko lounais luoteis Lapissa, noin vaan. Puhutaanko länsi?
Tunturilapissa.
Ollaan Tunturilapissa ja sinne pääsee lentämällä. Siellä on Suurkuusikon kultakaivos ja sitä pyörittää kanadalainen kaivosyhtiö Agnico Eagle Finland. 400 työntekijää kaivoksella. Tämä työllistää myös 200 alihankkijaa. Nyt on puhelimessa Kittilän kaupunginjohtaja Anna Mäkelä. Hetkinen, siellä on siis 8% verotulojen kasvu ollut ja kunnan väkiväärä on lisääntynyt vuoden 2003 pohjanotkosta 400. Onko tämä nyt hurraa huutojen paikka?
Ilman muuta, ja silloin kun väki lisääntyy.
Kysytään Anne Mäkelältä, joka on nuori kunnanjohtaja. No mitä mieltä on? Ei tule hurraa huutoja, nyt on ihan mykistyneenä.
Joo, huomenta.
Huomenta
Kittilästä. Täytyy korjata, että Kittilä on vielä tällä hetkellä kunta eikä kaupunki, eli kunnanjohtaja täällä puhelimessa.
Tosiaan, päästään yhdistämään. No niin, okei. Okay.
Kyllä. Me voitaisiin kyllä päästää pienet hurraa huudot kaivostoiminnan kunniaksi. Eli meillä näkyy kyllä nämä kaivostoiminnan positiiviset vaikutukset paitsi elinkeinopuolella, niin sitten myös väestön kehityksessä ja tietysti kunnan taloudessa ja tämmöisessä yleisessä vireydessä.
Et siellä saadaan sosiaali- ja terveyspalvelut varmaan nyt kestävämmälle pohjalle.
No ne muun muassa, ja sitten se on ihan itseisarvo, että meillä on työttömyysaste pysynyt samalla tasolla viimeiset 4 vuotta, vaikka tässä on ollut taantumaa ja muuta, että meillä on työttömyys on laskenut tasaisesti koko 2000-luvun ja kaivoksen tultua, niin sitten se on vakiintunut tuonne noin 11%.
Sinä olet päätynyt sinne Tunturilappiin, Anna Mäkelä, Kauniaisista, ja Kauniaisten pinta-ala on 6 neliökilometriä, mutta Kittilän pinta-ala on 8300 neliökilometriä. Olet ihan niin kuin uudessa universumissa. Sinut valittiin Kauniaisista Kittilän kunnanjohtajaksi, olet nuori nainen, ja sinä olet ollut jopa vihreiden eduskuntavaaliehdokkaana täällä Etelä-Suomessa. Sinun puolisosi vanhemmilla on Levillä matkailuyritys, siis majoitusyritys, niin eikö sieltä Suurkuusikosta tule minkälaisia valomelu- tai hajuhaittoja ympäristöä, että matkailun väkeä ärsyttäisi?
Kirkkaalla ilmalla voi Levin huipulta nähdä savun, joka nousee Suurikuusikon kaivoksen savupiipuista, mutta ei sieltä mitään hajua tai makua tai muuta väriä tule. Sen sijaan Levillä yrittäjät on huomanneet, että kaivos tuo kysyntää myös matkailualan palveluille. Eli meillä on Kylpylässä ja hissiyhtiössä ja kampaamoissa, kosmetologeissa ja vaatekaupoissa näkyy se, että meillä on tullut lisää väestöä ja tullut 600 uutta työpaikkaa. Että se on
kiinnostavaa niin kuin synergia, että jos kaivannaisteollisuus rikastuttaa matkailua, matkailuelinkeinoa. Aika mielenkiintoista. Siis 20 kilometriä matkaa Suurikuusikon kultakaivokselta Leville, jos mennään Linnuntietä 40 kilometriä autolla. Että ei se hirveän kaukana ole. Ymmärsin, että Äkäslompolossa pari mökkiläistä oli jopa ihan mielenosoituksessa, mutta ei siellä näkynyt ylläksellä yrittäjiä. Miten tämä tilanne näyttää niin erilaiselta sieltä Äkäslompolon mökkiläisten näkökulmasta, Anna Mäkielä?
No nyt pitäisi varmaan olla äkäslompolalainen mökkiläinen siinä vastaamassa, mutta kyllä Kittilässä on ymmärretty se, että meillä on varaa antaa meidän pinta-alasta siitä yli 8000 neliökilometristä, joka on siis samankokoinen kuin vanha Uudenmaan lääni. Meillä on siitä varaa antaa 8 neliökilometriä kaivostoiminnalle, kun me sillä pystytään turvaamaan meidän tulevaisuus ja kun meillä on sitä lääniä. Että nämä mittasuhteet on vähän erilaiset etelässä ja pohjoisessa.
Hyvät, tosiaan, hyvät äkäslompololaiset mökkiläiset, laittakaapa tekstiviestiä tänne tulemaan. Olisi kiva kuulla, mitä te olette. Tämä Agnico Eagle Oy, se haluaisi tehostaa kullankaivuuta 15 kultakilosta 7500 tai jopa 10 000. Mikä on kiire? Varmaan maailman markkinahinta sitä nyt ehkä selittänee. Onko tämä, että jos juostaa tämä maailman markkinahinnan perässä, niin onko tämä jotenkin kestävän kehityksen mukaista näin Kittilän kunnan näkökulmasta?
Tällä hetkellä hän kuulen maailman hinta on reilusti yli niin kuin kaikkien kannattavuusarvojen ja eihän voi asettaa vastakkain kestävää kehitystä ja sitten markkinatalouden lakeja. Ja tämän kaivostoiminnan käynnistäminen tänne on vaatinut satojen miljoonien investoinnit ja tällä hetkellä he aikoo jatkaa sitä vuoteen 2032 eli vielä 20 vuotta. Että en näe suurta riskiä kaivostoiminnan alasajosta.
Kuuntelija laittoi tekstiviesti, että luontoarvoja ei voi rahalla mitata. Älkää myykö kalleinta aaretta.
No tietysti ihan hyvä pointti siinä, mutta sitten mä toivotan tervetulleeksi tänne Kittilään, että en nyt sanoisi niin, nyt voi Kiistalan kylässä voi ihmiset olla vihaisia, mutta en sanoisi niin, että välttämättä ihan se meidän niin kuin kaikista kaunein luonto olisi juuri siellä Suurikuusikon kultakaivoksen tienoilla, että meillä on niin kuin tuntureita täällä upeita ja tunturijärviä ja tällaisia, että en näe, että meidän niin kuin luontoarvot tässä hirveästi nyt vahingoittuisi, vaikka meillä onkin täällä kultakaivos. Ja sitten fakta on se, että teollisuus tarvitsee materiaaleja, tarvitaan mineraaleja ja parempihan niitä täältä on kaivaa kuin Kehä Kolmosen varresta.
Kyllä kohta tuossa mietitään tätä kansallista mineraalistrategiaakin. Tässä kullan erotteluprosessissa käytetään syanidia. Millainen ympäristöongelma tämä on, Anna Mäkelä, kunnanjohtaja Kittilästä?
Tämä syanidin käyttö kullan rikastusprosessissa täällä Suurikuusikon kultakaivoksessa Kittilässä, niin sehän on ensinnäkin täysin valvottua ja se on täysin niin kuin suomalaisten ympäristöviranomaisten asettamien vaatimusten mukaista. Ja niitä syanidipäästöjä mahdollisia, niitä monitoroidaan joka viikko. Ulkopuolinen konsultti monitoroi ja tutkii, pääseekö syanidia ympäristöön. Syanidia käytetään täällä suljetussa prosessissa, eli se ei päädy meidän pohjaveteen. Että, ja syanidihan on, se kultakaivoksen ympärillä tietysti herättää sekin niin kuin joissain ihmisissä intohimoja, mutta syanidiahan käytetään myös muuten teollisuudessa, lääketeollisuudessa, meikkiteollisuudessa, muussa kemian teollisuudessa, että se ei ole mikään niin kuin kulta- tai kaivannaisteollisuuden niin kuin monopoliraaka-aine. Mm.
Tuolla Sodankylässä, jos palataan taas sinne Suomen kartalle ja mennään vähän länteenpäin, niin siellä on se Pahtavaaran kultakaivos. Se on tuottanut ennätystuloksia ruotsalaisen Lapland Gold Minersille, joka muuten onkaan tehnyt tappiota toisilla kaivoksilla. Ja he käyttää tämmöistä perinteistä vaahdotusmenetelmää. Miksei semmoinen perinteinen vaahdotusmenetelmä sovi sinne Kittilään?
Tätä pitäisi varmaan kysyä näiltä meidän kaivoksen insinööreiltä, jotka tarkemmin sen prosessin tuntee, mutta ymmärtääkseni se kulta on niin pieninä hippusina tässä meidän maaperässä, että se vaahdotuksen käyttö ei ole mahdollista, että ainoa keino on liottaa se siitä syanidille. Tämä ei ole ymmärtääkseni niin vaihtoehto.
Asko Suikkanen, tätä professoria.
Voisiko ottaa pari semmoista asiaa esille niin kuin kunnan ja kaivoksen yhteydestä. Tämä näkyy esimerkiksi Sotkamon ja Talvivaaran osalta, että tämmöinen kaivos välttämättä ei muodostu kultakaivokseksi kunnalle. Ja siihen on syynä ensinnäkin juuri se, että joka minusta näkyy Kittilässäkin, että kyllä Kittilässä esimerkiksi rakennetyöttömyys on edelleen olemassa. Miesten työllisyysaste ei ole parantunut Kittilässä tässä parin viime vuoden aikana. Nämä vaikutukset kuntaan ei ole itsestään selviä. Ja tämmöinen työttömyysongelman tai rakennetyöttömyysongelman hoitajaksi kaivoksesta ei ole. Ja tämmöiset henkilöt ei välttämättä siellä työllisty. Toinen liittyy juuri näihin ympäristökysymyksiin, että niin kauan kuin nämä prosessit on hallinnassa ja ne pystytään kontrolloimaan, ongelmia ei ole. Mutta meillä on kansainvälisiä esimerkkejä siitä, että jotain odottamatonta voi tapahtua ja silloin näitä ympäristöongelmia voi tulla esille. Eli nämä vaatii hyvin paljon sekä viranomaisilta että kaivosyhtiöiltä vastuullisuutta tässä, että mitään yllättävää ei tapahdu. Se koskee myös sitten näiden kaivosten jälkihoitoa.
Kiitos tästä ja me toivotetaan Anna Mäkelälle oikein hyvää kevättä ja kesää sinne Lappeen. Toivottavasti pienten lasten äitinä päästä vielä joskus sinne suosikkikuruisiin hiihtämään sinne.
Tuohon syanidikeskusteluun jatkaa sen verran, että sehän oli tässä taannoin jokunen aika sitten tuolla EU-parlamentissa esillä, kun parlamentaarikot oli sitä mieltä, että tämä syanidin käyttö kultakaivoksissa pitäisi Euroopan alueella kieltää johtuen näistä Romaniassa tapahtuneista onnettomuuksista. Ja silloinhan me Lapin ympäristöviranomaisten kanssa yhteistyössä niin keskusteltiin tämä Kittilän kultakaivoksen tilanne, että miten tämä prosessi on. Ja kyllä meidän niin kuin suomalaisten asiantuntijoiden vankka käsitys on, että mä en tätä tekniikkaa ymmärrä, mutta että heidän niin kuin viestinsä oli se, että Kittilän prosessi on hyvin hoidettu, se on valvottu. Ja kaikki niin kuin muut vaihtoehdot, mitä tämän sorttisen kultakaivoksen esiintymien hyödyntämisen käytettäisiin, se olisi ympäristölle vielä niin kuin hankalampia kuin tämä syanidi, joka nyt hoidetaan suljettuna prosessina. Että viesti oli, että ei Romanian kaltainen voi Suomessa tapahtua. Ja kyllä minä tietysti luotan siihen, että Suomessa kuitenkin niin nämä asiat hoidetaan, niin se valvonta vähän eri tavalla.
Täällä kuuntelija kysyikin näin, että mitä tehdään paikallisille ylijäämäihmisille, joita matkailu ei työllistä. Pakko siirtää, pitää porukat pääkaupunkiseudun slummeihin. Kysytäänpäs nyt kuuntelijoilta, hei, että pitäisikö Lapista tehdä helsinkiläisten puuhamaa, kuten tällä kuuntelija haluaa kysyä.
Kirjoita viestin alkuun aamu, välilyönti ja viestisi. Lähetä viesti numeroon 16149. Viestin hinta on 40 senttiä.
Kuuntelija kysyy, että voidaanko jonkun alueen kehittäminen estää ilman lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on saatava kuntoon, etteivät ulkomaiset yritykset pilaa Suomen kallisarvosta Lapin luontoa. On tämä aika kiinnostavaa, että siellä Lapissa on nyt liikenteessä norjalaista, ruotsalaista ja kanadalaista pörssikapitaalia. Ja minkä maalaiset lieneekä siellä, että pörssiyhtiöiden?
Se johtuu juuri siitä, että Suomesta kaivosyhtiöt omat loppuivat 80-luvulla ja 90-luvulla sitten viimeisetkin, kun ne Kolarin kaivokset lopetettiin ja tuli tämmöinen tyhjö ja sitten kun Suomi liittyi Euroopan unioniin ja maa avautui vapaalle kilpailulle, niin sitten meille tuli näitä ulkomaisia yhtiöitä ja tietysti tämä maailmanmarkkinahintojen muutos siihen vaikutti. Ja kyllähän tällä hetkellä valtion yhtiö voitaisiin kaivostoimintaan perustaa, mutta se edellyttää tietysti pääomia ja en ollenkaan epäile, etteikö monikin näistä esiintymistä, mitä nyt tutkitaan, olisi kaupan, mutta että löytyykö sellaista pääomaa Suomesta, niin se jää niin kuin nähtäväksi. Mutta kyllähän se tietysti vähän harmittaa, että Suomessa luovuttiin kaikesta. Että jos meillä olisi tämmöinen lannoiteteollisuus, niin sillehän valtio tahkoisi melkoisia voittoja, mutta se nyt myytiin, kun haluttiin tätä valtion velkaa pienentää.
Harmisen lyhytnäköisiä on nämä valtion yritysten ulkoistamiset ja myymiset, mutta kovin tuntuu, että onko tämä myös hirveän lyhytnäköistä tämä kaivannaisteollisuuspolitiikka? Pitäisikö malmivaroja kansallistaa? No, miten joku voi omistaa maata, joka on maan alla tai jo siellä? Kenelle ne voi kuulua? Kuka omistaa ilman?
Jos vielä olisi palattu tähän aikaisempaan ja siihen, että miltä tämä valtionyhtiöiden toiminta kaivannaisteollisuudessa lakkasi silloin 89-lukujen taitteessa. Minusta tilanne on nyt sillä tavalla uusi, että nythän nämä nykyiset yhtiöt ovat globaaleja. Ne ovat aika monet keskittyneet nimenomaan tähän louhintaproblematiikkaan. Ja nyt se, mikä tässä Suomen osalta on minusta laajempi kysymys, on se, että miten tämä Malmin jatkojalastaminen, voisiko sen kantajana olla sitten enemmän valtionyhtiö, ja toinen koskee alihankkijoita.
Niin Pekkarinenhän puhui jo valtionyhtiön.
Ja toinen koskee sitten alihankkijoita. Et nyt täytyy muistaa, että kaivosten alla on aina useita alihankkijoita. Ne kilpailutetaan. Tällä hetkellä hyvin monen kaivosten alihankkijat menee myös globaaleille, jopa globaaleille alihankkijoille. Caterpillar on ehdolla Erälapin kaivoksen niin kuin alihankkijaksi. Ja tämä edellyttää Suomessa sitä, että meillä olisi alihankkijoiden verkosto, joka olisi merkittävä, joka pystyisi kilpailemaan näiden suurempien ja alihankkijoiden kanssa. Eli ei tätä minusta ratkaise yksi valtionyhtiö, vaan tämä on laajempi kysymys tästä jalostuskysymyksestä, alihankkinta, verkostojen luomisesta ja niin edelleen. Että tämmöisellä taikatempulla tätä asiaa ei ratkaista.
Tästä asiasta olen Askon kanssa kyllä ihan samaa mieltä, että tämä on isompi kysymys. Eli siinä pitäisi olla nyt se strategia ja näihin asioihin ei se valtion mineraalistrategia kyllä vielä niin kuin ratkaisua tuonut. Mutta että jos katsoo, että miten tämä tällä hetkellä menee, niin mineraalithan otetaan ja Suomen valtio tai suomalaisethan hyötyvät siitä sillä tavalla, että paikkakunnalle tulee työpaikkoja ja tulee liiketoimintaa, mutta itse sitä tuloahan ei tule, vaan se menee sinne yhtiölle.
Mitkä kysymykset maailmalle se mineraalistrategia ratkaisi?
No ehkä sen suurin arvo oli sehän on tuon naapuriministeriön, työvoima- ja elinkeinoministeriön tekemä, mutta että oli siinä muutkin ministeriöt mukaan, niin ehkä sen niin kuin suurin arvo oli se, että Suomessa yleensä noterattiin, että meillä tämmöinen liiketoiminta on menossa ja siinä pitäisi olla jonkinlainen kansallinenkin intressi, mutta mitä se on, niin se ei ole oikein vielä niin kuin hahmottunut, että onko se sitten niin, että tämä on niin uusi alue, että Suomessa vasta ollaan heräämässä, että tähän pitäisi jollakin tuolla puuttua.
Yksi mahdollisuus on tässä on se, että muutetaan nimenomaan kaivoksiin ja malmeihin liittyvää yhteisöverokäytäntöä. Et tällä hetkellähän kaivokset, jotka louhii, niin käytetään, ja jos siellä on vielä taloudellisia ongelmia, maksaa erittäin vähän yhteisöveroja, jotka tulisivat sille alueelle. Ja tämä on esimerkiksi Sotkamon osalta Talvaaraan liittyen, että kyllä tämä yhteisöveron muuttaminen on yksi tie, joka sitten paikallisille asukkaille, sillä tulisi olemaan suuri merkitys. Joo.
Hei, me jatketaan matkaa nyt Suomen kartalla. Mennään Kolariin junalla ja edelleen ollaan niin kuin Tunturi-Lapissa. Ja siellä Hannukaisen rautakaivoshanketta suunnittelee kanadalainen Northland Resources Inc. pörssiyritys. Aikaisemminhan siellä oli Hannukainen toiminnassa vuosina 1970-1988. Joo. Ja nyt on odotettu, että tämä uusi kaivos se työllistäisi 14 vuodeksi 360 ihmistä. Mauri Kylmämaa on nyt puhelimessa. Sinä olit aikaisemmin Rautuvaaran rautakaivoksessa, joka on siis vähän niin kuin sama asia kuin tämä Hannukainen. Samasta raaka-aineista on kysymys ja samasta lähteestä. Sinä olit siellä rautakaivoksessa Rautuvaarassa pääluottamusmiehenä ja turvallisuusmiehenä, mutta nyt olet sitten tarjonnut ohjelmapalveluja matkailuyrittäjänä. Operoit Ylläksen Tunturikylissä ja Kittilän lentoasemalla ja on tarjolla moottorikelkka, poroja, valjokkosafareita, savusauna ja kalastusmatkailua, tämmöistä kaikkea. Palataan sinne Rautuvaaraan siis vuosille 70-88. Millainen työantaja tämä Rautuvaara oli?
No, hyvä huomenta vain kaikille kuulijoille ja teille kanssa sinne. Niin minusta jos puhutaan siitä ajasta, niin ihan voisi sanoa, että varmaan hyvää työnantaja.
Se oli siinä se. No,
tai voidaan sanoa, että Rautaruukki oli todella hyvä työnantaja, että silloin irtisanotut kaivosmiehet saivat erittäin merkittäviä satsauksia koulutukseen, uuden työpaikan hankintaan. Jokainen, joka halusi, pääsi Rautaruukille töihin jollekin muulle paikkakunnalle tai tehtaalle. Että silloin Rautaruukin toimintalogiikka oli kyllä kiitettävää.
Mutta harva pystyi työllistymään Kolarissa.
Niin.
Näin varmaan oli, että mutta lyhkäisyydessä, kun voi sanoa tuolla lailla, niin mitä suikkaan tuossa totesin, niin näinhän silloin oli mahdollisuus. Samoin olisi ollut myöskin minulla ja perheellä on mahdollisuus muuttaa, mutta intressit oli toiset ja lapset pieniä ja niin edelleen, niin tarkoituksena oli sitten alkaa miettimään, että mitä täällä voi tehdä, ja meitähän tuli varmaan toistakymmentä alkoi silloin yrittäjäksi, ja silloinhan Rautaruukki yhdessä valtiovallan ja muiden kanssa pyrki järjestämään näitä kurssituksia ja kaikkia muita.
Oliko se sillä lailla, että kuitenkin siellä Kittilässä, jonne soitimme aikaisemmin, niin siellä kun ei ollut aikaisemmin kaivosta, ei ollut tätä suurkuusikkoa, niin että saiko Levi tässä, ottiko Levi tässä niin kuin matkailuyrittämisen puolella niin kuin etumatkaa ja kolari, kun siellä oliko se nyt betonitehdas ja sitten tämä kaivos, tämä Rautuvaara, niin
sementtitehdas,
että nämä toimi vuoteen 1988, eli sinne 90-luvun alkuun, niin että tämä niin kuin jarrutti sen ylläksen matkailuelinkeinon kehittämistä.
No niin, ainakin voisi sanoa, muistan siitä tutkimuksesta, että kunta ja kunnan johto oli kovinkin ymmällään ja jossain määrin jopa tuli yllätyksenä tämä kaivoksen lakkauttaminen, vaikka sen elinkaari periaatteessa tiedettiin ja kaivosyhtiö oli siitä varautunut, mutta kunnalla ei ollut tämmöistä uutta elinkeinopoliittista linjaa silloin 88 vuoden lopussa, mihin suunnata. Ja tämä ylläs tuli vaihtoehtona, mutta se sinne ei kunta lähtenyt merkittävästi satsaamaan samalla tavalla minusta, mitä on tapahtunut Kittilän osalta.
No ei, kun silloin tuli tämä lama. Eli Kolarin kaivosten lakkauttaminen ja 90-luvun alun lama niin tuli samaan aikaan. Eli ylläksellä oli alkanut lupaava kehitys. Silloin mainostettiin, että Ylläs on ykkönen ja sitten Mäki meni konkurssiin ja velkasaneeraukseen. Ja siinähän kesti tosi pitkä aika, niin Ylläs lähti nousuun. Eli nämä oli nämä kaksi erittäin epämiellyttävää ja onnetonta tilannetta yhtä aikaa.
No sieltä Ylläkseltä, jos oikein osaa katsoa, niin sieltäkään vielä näkyy se Rautuvaaran kaivostorni.
No kyllä näkyy, ei sitä ole poistettu sieltä ja varmaan tulee näkymään vielä vuosikymmeniä, että tuskin sitä kovin nopeassa tahissa sitä voi.
Mitenpä sä itse nyt ajattelet, kun olet matkailuyrittäjä ja tarjot poroja, valekkosafareita ja moottorikelkalla kuljetat porukkaa sieltä Kittilän lentoasemaltakin, Ylläkselle ja Tunturikyliin, niin miten se on tuommoinen brittituristi, onko hän hyvä tietää, että siinä olisi Hannukaisessa mahdollisesti rautakaivos? Kultaa tai kuparia sitä kautta.
Minusta sillä ei ole kyllä mitään merkitystä tietää, kun se tai ei se tiedä, mutta siinä mielessä, että se pitäisi niin kuin sillä lailla tämä asia homma, että huomaako hän ensinkään, että tämmöinen kaivos on siellä olemassakaan. Kun jos sille joku kerro sitä, niin epäilen suuresti, että kun hän laskeutuu Kittilän lentokentälle, niin jos ei hän niin huomaa katsoa lentokoneen ikkunasta, niin tuskin hän edes tietää, että siellä on kaivos.
Finnairin lentäjät voi kaartaa sieltä suunnasta, että ne kaivokset näy.
No sekin tietenkin, mutta näkyvä, mutta harvoinhan sitä huomaa katsoa sitä. Ilmastahan sen näkee, mutta kyllä kun se maahan tulee, niin kyllä sitä aika, ne reitit ja muut, niin harvahan siellä kiertää näiden kaivosten kautta.
No nyt jos on luvattu kuitenkin 360 ihmiselle 14 vuodeksi työtä, niin Kolari Hannukaisesta, niin olisahan se tämä ihan mahtava juttu niin kuin ihmisten tulevaisuudelle. Mutta miten sitten paikalliset kuljettajat, kuorma-autoja, tämmöiset yrittäjät, niin miten ne saa kenkänsä oikein ovivälein näihin isoihin, kun ne on hirveän isoja nämä urakat kaivosalalle ja tosi tiukat toimitusajat?
Joo, tässä on keskusteltu semmoista mahdollisuuksista, että täytyisi olla niin kuin tämmöinen yhteinen joku elin, joka ottaa ne urakat vastaan ja sitten nämä pienemmät yrittäjät sitten saisivat myöskin siitä pienen siivun leipäänsä. Ja onhan meillä niin kuin Lapin läänissä jo tämmöisiä isoja urakoitsijoita olemassa, niin jotka voivat sitten niitä urakoita ottaa ja sitten jakaa näille esimerkiksi jonkun napapirin kuljetusta Pohjärviin ja niin edelleen.
Kainuussahan yrittäjät on muodostanut tämmöisen 50 yrittäjän Prima-verkosta sen Talvivaaran ympärillä.
Kyllä.
Eli sillä pitää paikallisesti myös kilpailla kovasti.
Ja valmistautua tähän tilanteeseen. Jos ajatellaan vielä näitä meillä ja muualla olevia kaivospaikkakuntien esimerkkejä tämän työvoiman osalta, niin tällä hetkellä tilanne on se, että välttämättä ja ei kovinkaan paljon välttämättä tule sitten työntekijät siltä paikkakunnalta. Esimerkiksi Talvivaaran osalta niin Sotkamossa asuu 100 näistä noin vähän runsaasta 300. Kittilässä tämä luku on suurempi, mutta tämäkin on semmoinen kysymys juuri, että millä tavalla kunta valmistautuu ja kouluttaa tai alue valmistautuu siihen, että kaivos tulee ja millä tavalla ihmiset. Lapin osalta esimerkiksi tämä yksi kysymys on, että voidaanko tässä houkutella paluumuuttajia, jotka on tällä hetkellä töissä jossain Lapin ulkopuolella näihin kaivoksiin, joilla olisi mahdollisesti hyvin vahvaa sitoutumista Lappiin ja tämän tyyppistä toimintapolitiikkaa pitäisi tietenkin näihin aukeaviin kaivoksiin liittyä.
Kuuntelijoita viestejä. Kiitoksia muuten Mauri Kylmämaalle ja toivomme hyviä visioita sinne Tunturilappiin, että brittituristit palaisivat. Siellähän on taantuma siellä Briteissäkin.
Mutta tuskin se näistä kaivoksista johtuu. Kyllä se on vain nämä taloudelliset jutut, jotka sitten vaikuttavat niin paljon. Kiitoksia.
Kiitos. Kuuntelija laittaa viestiä, että Itä-Lappiin kaivos kyllä, mutta Allasta ei. Ja tällä varmaan viitataan tähän vuosikymmenen vuotosvääntöön, mutta antaa sen olla. Tapsa laittaa viestiä, että pitäköön ökymökkien omistajat suunsa nähtävästi kiinni. Mitä tulee luontoarvojen puolustamiseen? Työtön voi olettaa, että asuinpaikkakunnalla olisi tarjota juuri hänen haluamaansa tai hänen alansa työtä. Esimerkiksi Lapin kullan lopettaminen Torniossa, siis tämä liittyy taas tähän olueeseen, vähensi työpaikkoja. Teollisuus ei ole vain ikävä asia Lapissa, vaan sitä myös tarvitaan. Mietitäänpä nyt tätä kokonaisuutta. Siis vuonna 2005 alkoi raju nousu metallien käytössä ja Euroopan unionin maat käyttävät 30% maailman metalleista, mutta tuottavat vain 3%. Yli puolet mineraalivaroista tulee varsin kehittymättömistä, niin kuin köyhistä maista. No, Euroopan komission mukaan Euroopan unionin kilpailukyville tärkeitä metalleja ovat muun muassa kupari, sinkki, kromi ja kulta, jota kaikkia tuottaa erityisesti Suomessa ja Ruotsissa. Mikä on nyt Suomen painoarvo kullassa Euroopan unionissa?
No, sehän on merkittävä, mutta tämä lappilainenkaan mineraali kyllä Euroopan unioniin menee, että kyllähän se menee tuonne maailman markkinoille sen mukaan, kuka sitä ostaa. Että, jos mä oon ymmärtänyt sitä Hannukaisen kolarin tuotannostakin siltä osin, kun se nyt Ruotsin puolella on jo pitemmällä, niin eikö se ole jo myyty etukäteen Kiinaan? Tämä globaali kilpailu on vähän sitten eri juttu.
Niin tällä hetkellä hyvin monen kaivoksen osalta on juuri näin, että kannattava kaivos alkaa silloin, kun kaupat siitä malmista on tehty. Hyvinkin pitkät sopimukset ja ei sitä myydä tämmöisen jatkuvan kilpailun kautta sille, joka eniten tarjoaa, vaan se myydään koko malmio yleensä tällä hetkellä.
Me käytiin jo siellä Soklissa ja Kolarissa ja liikenne- ja viestintäministeriön työryhmän raportissa on todettu, että tämä Sokli, että sitten tämä Kolari Pajala, siis semmoinenkin yhteistyömahdollisuus, että Ruotsin puolella Pajalassa on kaksi kaivoshanketta, että nämä olisivat yhteiskuntataloudellisesti hyvin kannattavia ja tuotantovaiheessa pysyviä työpaikkoja syntyisi jopa 3600 ja laskettu, että valtio saisi verotuloja 320 miljoonaa euroa, Lapin kunnat 40 miljoonaa. Ja valtio on sitoutunut toteuttamaan näitä liikennejärjestelyjä, jotka ovat varsin mittavia, siis satoja miljoonia euroja ratatien vesiväyliä. Mutta mihin nämä kansainväliset yhtiöt on sitten sitoutuneet?
Niin, sehän meni koko tämä Kolari-projekti aika lailla uusiksi siitä, mitä esimerkiksi Suomen valtion budjetissakin oli vielä viime syksynä. Että silloinhan piti Kolarin rataa kunnostaa, mutta tämä Northland Resources hän päättikin, ettei he ole kiinnostuneet Suomen satamista eikä Suomen rautateistä, vaan se on tämä Narvikin satama, joka on merkityksellinen, ja hehän on päättäneet, että se Ruotsin puolen malmi laivataan Narvikin satamasta maailmalle, ja Suomi jäi tässä niin kuin täysin niin kuin mopen osalle, ja budjetista poistettiin rahat, että sehän on tällä hetkellä tilanne, miten tämä Suomen osuuden sitten hyödyntäminen menee, että tuleeko siinä sitten toisenlainen konsepti, niin sitähän me emme tällä hetkellä tiedä, ja tämä tietysti niin kuin panee aina miettimään, että onko tämä Lappi tässä kaivospuolella sitten pelkkä raaka-aineen varasto, että eikö meillä niin kuin minkälaisia mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, että miten nämä yhtiöt sitten niin
kuin mitä tulevan hallituksen pitäisi tehdä? Minkälainen, ei ole se strategia, vaan ihan joku toimintaohjelma, että mitä nyt tehdään? Onko se oikein, että nuo ulkomaiset pörssiyhtiöt vie Suomen kaivoksen tuotosta? Näin isot osat?
No, tulevan hallituksen tietysti pitäisi ottaa tämä koko luonnonvarapolitiikka vahvemmin haltuunsa, eli miten me kestävästi näitä omia luonnonvaroja, siis mukaan luettuna myöskin uusiutuvat hyödynnetä, koska sen varanhan lasketaan, me ollaan puhuttu tässä kaivosteollisuudesta, mutta sen varaan myöskin lasketaan, jos otetaan bioenergiaa, niin hirveän paljon uusia työpaikkoja, uutta osaamista ja kaivosteollisuudessa se edellyttää sitä, että meillä olisi tällainen selkeä suomalainen konsepti, jota voitaisiin jopa markkinoida maailmalle, että miten ympäristöllisesti kestävästi tätä kaivostoimintaa pyöritetään.
Miten?
Siten, että se otetaan se koko toiminta niin koko elinkaaren mukaan huomioon, että sitten kun se kaivostoiminta loppuu, niin myöskin ne jäljet siistitään, jos nyt lyhyesti sanotaan.
Sellainen pari asiaa, joka nyt tässä ottaisin esille, että kyllä meillä on esimerkkejä Suomessa siitä, että taas hyvänä Talvivaara, että, että nämä ennakoidut vaikutukset alueelle ja aluetalouteen ovat olleet näissä laskelmissa yleensä ylimitoitettuja. Ja ne eivät ole olleet sellaisia kumulatiivisia kuin tutkijat ovat arvioineet. Aluetaloudessa tapahtuu samaan aikaan muitakin muutoksia, jolloin nettovaikutukset ovat eri kuin bruttovaikutukset ja kumulatiivisesti, joita on pohdittu. Toinen kysymys on juuri sitten tästä yleensä luontaiselinkeinoista ja tässä tapauksessa mineraaleista, että itse näkisin tämän asian sillä tavalla, että kun Suomen malmien strateginen merkitys tässä kasvaa, silloin oikeaa kansallista politiikkaa on se, että asetetaan enemmän ehtoja kaivosyhtiöille. Ja tässä tapauksessa juuri esimerkiksi alueen ihmisten työllistäminen tai sitten tämä alihankkijoiden vahvempi rooli, paikallisten aluehankkijoiden vahvempi rooli, tai sitten jalostustoiminnan kehittäminen yhdessä muiden yritysten kanssa, kyllä näihin on tehtävä jonkinlaisia esityksiä saatava ratkaisuja. Muuten tästä tulee hyvin pitkälti riistopolitiikka.
Onko tämä riistopolitiikka? Tuleeko tästä riistopolitiikkaa? Mitä mieltä on Terho Liikamaa? Olet päällikkö Lapin ELY-keskuksessa ja sinusta tulee kaivosyliinsinööri, kun Tukesin kaivosryhmä aloittaa toimintansa Rovaniemellä. Tämä on tätä onnistunutta alueellistamista. Onneksi olkoon uudesta työstä, Terho Liikamaa. Ollaanko tässä nyt riistopolitiikassa menossa siellä Lapissa?
No, huomenta sinne Helsinkiin ja huomenta kaikille kuulijoille. Ei tämä varmaan riistopolitiikka ole, että tämä on ollut, voi sanoa, että 20-30 vuotta on tehty aika määrätietoisesti työtä, että Lapissa matkailu kehittyisi voimakkaasti ja viimeiset 20 vuotta on tehty hyvin voimakkaasti työtä myös, että myös kaivostoiminta kehittyy ja siinä on onnistuttu. Eli tähän saakka, miten elinkeinoja Lapissa on kehitetty, niin lappilaiset toimijat ja lappilaiset ihmiset ovat hyvin voimakkaasti olleet vaikuttamassa siihen, mikä on se kehityksen suunta.
Minkälainen se oli se tilanne, kun se ensimmäinen Concorde-lento tuli 80-luvun alussa? Oliko se vuonna 83 vai?
81 taisi olla, että
oletko varma, että se oli 81, kun se ohjus tuli jouluna sinne Inarijärveen?
Jotain sitä liittyvät ehkä vähän toisiinsakin, kaksi asiaa, mutta siihen kuitenkin lähtökohta oli silloin, että ulkomainen matkailu oli 80-luvun alussa hyvin pientä Lappiin. Eli se lähti kasvamaan yksittäisestä Concorde-lennosta, että ensin englantilaiset tulivat yhdeksi päiväksi, kun ne tohtineet pidemmäksi aikaa tänne napapiirille tulla. Ja sitten alkoi olemaan yhden yön täällä ja sitten olivat kolmea yötä ja sitten viime vuosina nuot alkaneet ostaa omia loma-asuntoja täältä. Eli siinä on niin kuin pitkä kaari oli sillä, että päästiin niin kuin ulkomaalaisessa matkailussa niin kuin sille tasolle, missä tällä hetkellä Lapissa ollaan.
Ja täällä on tuolla, Hannele Pokallakin on näppinsä pelissä siitä, että se joulupukki alkoi kiinnostaa Kiinassa. Siis sinä kun toimit ministerinä, niin sinä veit kiinalaiset katsomaan joulupukkia.
Kiinan kollega, joo. Hän oli ensimmäinen, joka kävi vierailemassa joulupukin luona. Virallisesti otettiin viralliset fotot, valokuvat.
Et kyllä Hannele Pokka joku muistokylti ansaitsee sitten sinne joulupukin pajan oveen.
Ei suinkaan, mutta se oli hyvä alku, koska kiinalaiset on sen jälkeen kyllä olleet motivoituneita siitä, että pitää virallinen potretti saada.
Mutta ihan ei mitenkään leikkisesti, vaan vakavasti Terho Liikamaa, että nyt päällikkö Lapin ELY-keskuksessa, tuleva kaivosyliinsinööri, niin pelastaako se joulupukki Lapin?
Ei mikään yksittäinen asia pelasta Lappia, kuten keskustelijat ovat käyneet kaivosasioista, että ei pidä elinkeinorakenteen kunnassa yksipuolistoa, niin on samalla lailla myös matkailusta, että ei Lappi voi tukeutua pelkkään matkailuelinkeinoon, vaan matkailu on elinkeino, joka laajasti parantaa Lapin saavutettavuutta, parantaa ihmisten viihtyvyyttä asua ja elää Lapissa. Matkailuelinkeino synnyttää haja-asutusalueelle jopa terveyspalveluita, mutta ennen kaikkea monipuolisen matkailu on ollut yksi vaikuttava tekijä, että myös kaivosyhtiöt ovat olleet kiinnostuneet Lapista. Eli matkailu on aika pienimuotoista kuitenkin Lapissa, se ei ole mitään massamatkailua, eikä sitä edes massamatkailuksi Lapissa suunnitella. Eli jos ajatellaan.
Niin. Asko Suikkanen.
Niin, mä olisin vaan tämä Tero puheenvuoro on sillä tavalla kiinni, että juuri näin, että kyllähän tämä Lapissa on merkittäviä matkailukeskuksia. Niiden kehittäminen on ollut hyvin niin kuin pitkäjänteistä ja erilaisia notkahduksia on tapahtunut, mutta jos ottaa esimerkkinä joku Levi, niin siellä on selvä strategia ja vuodepaikat ovat moninkertaistuneet kohtuullisen lyhyessä ajassa. Samaa minusta tulee koskemaan tätä kaivostoimintaa, että niin kuin matkailukaan, niin kaivokset ei tule olemaan automaatti, vaan siihen täytyy liittyä merkittäviä yhteiskuntapoliittisia niin kuin toimia ja vastuullisuutta niin kaivosyhtiöiltä kuin muilta toimijoilta, jotta siitä tulee tämmöisiä odotettuja vaikutuksia.
Mitä on tämä ympäristövaikutusten arviointi YVAJA tai sosiaalisten vaikutusten arviointi SVA, YVAJA, SVA, onko tämä ihan sanahelinää? Mitä se Terho Liikamaa siellä Lapin ELY-keskuksessa ajattelee?
No, se ei ole salahelinää, että...
Salahelinää.
Ei ole salahelinää.
Päätettiin olla hiljaa sinne Iso-Britannian suuntaan.
Niin, että jos miettii uutta kaivoslakia, joka tulee voimaan 1.7., niin siinä lähtökohta on se, että tarkoituksena on toteuttaa yleistä yksityistetujen turvaaminen, eli YVA-prosessi on yksi sitä kuulemismenettelyä ja sosiaalisten vaikutusten arvioita, että yksityiset kansalaiset, maanomistajat, kunnat pääsevät vaikuttamaan siihen hankkeeseen, arvioimaan niitä, että mitkä ovat ne pitkäaikaiset positiiviset vaikutukset ja mitkä ovat kielteiset vaikutukset, ja sen prosessin tuloksena tulee sitten kaivosluvan myöntäminenkin, että jos ympäristöhaitat ovat todella merkittävät siihen asuinympäristöön ja luontoon, niin voidaan se kaivoslupa evätä.
Mutta eihän YVA ja SVA ohjaa tätä kaivostoimintaa ja kaivosbisneksen intressejä, vaan nämä syklit menee ihan jotenkin omaan rataansa. Toisen maailmansodan jälkeen lähdettiin kasvuun 70-luvun lopulla laskuun ja nyt kiitos Intia ja Kiina kai nousuun. Eikö tämä ole se, mikä tätä ohjaa, eikä mikä YVA ja SVA tätä koko toimintaa? Mineraalien maailmanmarkkinahinta.
Totta kai kaivoksia syntyy siltä pohjalta, että kuinka paljon on sille metalleille kysyntää maailmalla ja millä hinnalla metalleja ostetaan, että muuttuuko mineraalisaatio malmioksi, että sitä kannattaa louhia. Mutta se, että kun nyt on nähty tämän viime vuosien 2004 vuodesta suurin piirtein alkanut Aasian nousu, mikä on nostanut metallien maailmanmarkkinahintoja ja tehnyt sen, että Suomessa mineraalisaatiot muuttuvat malmioksi, että niitä aletaan louhimaan, niin samanaikaisesti on Suomessa minun mielestä tehty viisaasti, että on myös jämäköitetty lainsäädäntöä, että kaivoslaki uudistuu ja tulee voimaan 1.7.2011 ja juuri se, että ei millä hinnalla hyvänsä, ei kaivoksia millä hinnalla hyvänsä Lappiin, eikä Pohjois-Suomeen, eikä Itä-Suomeen,
niin
eikä Etelä-Suomeen.
Minustakin on ollut erittäin hyvä, että kaivoslaissakin tultiin niin kuin nykyaikaan, eli siitäkin tuli kuulemisineen ja ihmisten mielipiteiden huomioittamiseen normaalillakin. Aikaisemminhan kaivosoikeus oli niin vahva, että oikeastaan kukaan ei voinut sanoa yhtään mitään, kun ilmoitettiin, että tähän tulee valtaus. Ympäristövaikutusten arviointi menettelyä niin kuin korostan sikäli, että sehän on se vaihe, ennen kuin mitään tehdään, yhtäkään kaivoshankkeen lupaan pantu virran, niin pitää katsoa, että voidaanko se hanke toteuttaa silleen ympäristöä vähiten niin kuin vahingoittavalla tavalla. Ja Lapissa erityisesti sitten on jouduttu arvioimaan sitä, että miten se vaikuttaa sitten näihin perinteisiin elinkeinoihin, porotalouteen, joten tämä vaihe, ennen kuin kaivosyhtiö hakee lupaa tai edes lähtee keskustelemaan luvittajan kanssa, niin tämä on niin kuin äärimmäisen tärkeä.
Niin, mä olin sanonut vaan sitä, että se hyvä on meillä vuodelta 1994 ja tällä hetkellä keskustellaan kyllä siitä, että nämä kansainväliset niin kuin hyvä vaatimukset ovat alueeltaan laajempia. Esimerkiksi tässä Hannukaisen tapauksessa kaivosyhtiö on ilmoittanut, että se tulee tekemään laajemman hyvän kuin laki edellyttää. Eli tästä laajuudessa on kysymys. Toinen kysymys koskee tätä hyvän seurantaa, eli se perustuu ennakkoarvioon, ennakkotietoon. Itse olen esittänyt sitä, että sen liitteenä pitäisi olla seurantaan todellistuvaan tilanteeseen perustuva lisäpöytäkirja, jolla sitten periaatteessa ohjataan sitä kaivoksen...
Lisähommia ympäristöministeriö sitten paikallisiin ELY-keskuksiin.
Kansainvälisessä ympäristövaikutusten arvioinnissa, eli Espoon sopimuksessahan on tällainen jälkiseuranta, mutta normaalisti nämä seurantavelvoitteet tulevat sitten luvassa, ja meillähän nyt luotiin tässä kaivosluvassa, niin oma luvittaja kaivosasioille, että ympäristöviranomainen ei anna näitä lupia, eli vanha ympäristölupavirasto, vaan nykyinen aluehallintovirasto, vaan se on tämä Liikamaan Terhon putikki.
Tässä on kierretty nyt Lapissa siellä ja täällä, mutta poroisännät ei ole päässyt vielä ääneen. Ja tuolla Kittilässä ymmärsin, että siellä Kuivasalmen paliskunnan poroisäntä Kauno Rytkönen taannoin ajatteli porotalouden elävän vaikeita aikoja kaivokseen ja matkailu- ja tuulivoiman puristuksessa. Lehtihaastattelussa sanoi näin, että kaivosvaltaus meidän Palakisen alueella ajaa vähän huonosti meidän asiaa. Näinkö se on? Mihin rakoo tässä sitten poromiehet näin lopuksi? Ajatellaan heitä, niin jäävät.
Kyllä se on niin kuin aika iso yhteensovittamiskysymys, että miten saadaan isojen palkisten ja kaivosyhtiöiden edut yhteensovitettua. Soklissahan tätä on testattu ja ei se mitenkään helppo asia ole, eikä siinä varmaan sellaista ratkaisua tulekaan, mikä porotaloutta niin täysimääräisesti tyydyttäisi, jos kaivoshanke tulee keskelle isoa laidun aluetta.
Ja täällä kuuntelija kysyy näin, että Ounastunturissa on valkoisia pyöräpaaleja, tarkoittaneeko hän rehupaaleja, että onko poroja jo liikaa?
No me ehkä emme tässä aloita tätä porojen ruokintakeskustelua, että se on oma lukunsa.
Mutta siis kyllähän nämä vaikutuksia porotalouteen on esimerkiksi tässä suurikuusikonkin osalta, jos on oikein ymmärtänyt, niin poromiehet ovat sitä mieltä, että jos ei muuta, niin tokka on alkanut kääntyä vähän eri suuntaan, kulkee eri reittejä kuin aikaisemmin ja niistä tulee erilaisia ongelmia.
Mielenkiintoisia YVA-vaikutuksia ja SVA-sosiaalisia vaikutuksia ja niiden arviointia tässä on luvassa lähitulevaisuudessa. Ja hienoa, että saadaan uusi kaivoslaki. Tässä ollaan optimistisia sen suhteen, että se ihmisiä tullaan kuulemaan ja demokratia
toteutuu paremmin. Joo, kyllä se vuoropuhelu ja kuulemisen osalta tuo kaivosasiat nykyaikaan. Että se, mihinkä siinä ei oteta kantaa, on se, että voiko tästä kaivostuotannosta sitten Suomen valtiota ja toimijat enemmän hyötyä, niin se ei. Sitä ei tässä ratkaista.
Voisi vielä sanoa sen, että kuullaanko ihmisiä vai kuunnellaanko. Ne on vähän eri asioita ja mä luulen, että kuultu on kyllä, mutta kuunneltu ei ole riittävästi.
Nostamme maljan arktiselle strategialle ja jäämme odottamaan, että saadaanko rautatieyhteys Jäämerelle ja päästäisikö lentämällä Murmanskiin?
Taas. Tauon jälkeen.